Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година. У Пражской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Беларусь покуль устремливается от признания незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии. Александр Лукашенко накировал послание Дмитрию Медведеву, у яким пропоновал вынести это пытание на разгляд Рады Организации Домовы об коллективной безпеце 5 вересня. У Душанбе прошла встреча керівников держава у Шанхайской организации супрацовництва. У выниковой заяве ничего не сгадывается ни про агрессию Грузии, ни про незалежность Абхазии и Паўднёвай Осетии. Сегодня завершился черговый этап выборчей кампании, регистрация кандидатов в депутаты. Великая группа представников оппозиции зарегистрирована. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуску новинов.
Праской студии вас витаю, Вячеслав Ракицкий, «Сегодня в свете». Российский президент Владимир Путин скритиковал вмешание США в подею Грузии, сказав, что американцы присутничали там у часе теперешнего российско-грузинского конфликта. У комментариях, которые еще не показала телекомпания CNN, Путин отзначил, что громадяне США саправды были в регионе конфликта у часе военных деяний и могли быть накированы туды только на загад керовников. Путин так само сказал, что США выкликали этот конфликт с метою сделать ситуацию больше напруженной и створяют умовы для переваги одного из кандидатов на посаду президента Америки. Белый дом назвал это высказывание иррациональными. Беларусь покуль не признала незалежности Паўднёвай Осетии и Абхазии. Сегодня Александр Лукашенко в послании российскому президенту Дмитрию Медведеву отзначил, что в России не было иншего морального выбора, окроме как признать незалежность Абхазии и Паўднёвай Осетии. Белорусский керовник, выказавший за выпрацовку консолидованной позиции держав-удельницу организации домовы об коллективной безпеце у пытании незалежности Паўднёвай Осетии и Абхазии. Европейский звяз разглядая магчимость введения санкций супроть России в отказ на ее деяния у Грузии и признание незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии. Про это заявил Бернар Кушнер, министр замежных справ Франции, якая теперь старшинюя у Еврозвязи. Заява, зробленная напередодні саміту Европейского звязу, який отбудется 1 вересня в Брюсселе. На парадку дня саміту российско-грузинский конфликт. Тем часом грузинский парламент принял резолюцию с закликом до Ураду скасовать дипломатические отношения с Россией. Барак Обама официально названный кандидатом на президента США от демократичной партии. Это первый в истории Америки темноскурый кандидат на президента. На хвале Радио Свобода вы слухали новины.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Беларусь пакуль устрымліваецца ад прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Александр Лукашэнка накіраваў пасланне Дмітрыю Мядзведзеву, якім прапанаваў вынесці гэтае пытанне на разгляд Рады Арганізацыі Дамовы аб калектыўнай бяспецы 5 верасня і вызначыць кансалідаваную пазіцыю дзяржава-удзельніц АДКБ. У Арганізацыю Дамовы аб калектыўнай бяспецы ўваходзяць Арменія, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Расія, Таджыкістан і Узбекістан. Александр Лукашэнка запэўніў Дмітрыя Мядзведзева, што Рэспубліка Беларусь застаецца надзейным паслядоўным саюзнікам Расіі. З паслання тым не менш вынікае, што Беларусь пакуль устрымліваецца ад прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Свой аналіз такога адказу Беларусі на прапанову Расіі прызнаць услед за ёй незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі прапануе наш аглядальнік Юрый Дракахруст.
Адказ Александра Лукашэнкі на прапанову Москвы прызнаць сепаратысцкія аўтаноміі Грузіі сведчыць пра тое, што кіраўнік Беларусі займае сваю пасаду ўжо 15-ты год не выпадкова. Палітык, што не кажы. Большасць назіральнікаў схілялася да таго, што ну хай сабе не адразу, хай пагандляваўшыся, але ж прызнае, устане ў расійскі фарватар, куды дзенецца, павязаны ж па руках і нагах, але не прызнаў. Не, ну, формально кажучи, вы про это, Сергей, казали, решение как бы откладенное, пропоновано разглядеть пытание на раде домовы об коллективной безпеце. Але по сутности это бюрократичный трюк, бо Казахстан с его великой российской меньшинстью, Кыргызстан со своими межэтнічнымі проблемами, іншыя сябры домовы зусім не демонструют намеру подтримать Россию в этом пытании. Но обмяркуете что? Як примать решение будут? Большестью голосов? Так что насамрэч ветлівая пропанова з Менску – это адмова. И можно себе уявить, что яна далася Лукашенку не просто, бо пытание сапраўды найважнейшее. Питання війни миру, питання життя і смерті. І він не мог не розуміти, що за ягоне рішення в очах Москви, особливо у тим психологічним стані, в яким Москва тепер знаходиться, він буде лічитися зрадником. І то, що ініціативу Росії не підтримав ніхто інший, ну, від цього присуду його не урятує. Бо Білорусь, так би мовити, скільки грошей дадено, скільки від того ж Лукашенки слухано про танки НАТО, коли вони пойдуть на Москву, от як білоруси під їх будуть кластися. Ось зараз в уявлення російців танки НАТО і пішли. А Лукашенко каже, ні, ребята. І ось я думаю, що приймаючи таке рішення, він повинен був уявляти масштаби російської помсти за те, що там полічать зрадою. І в цьому сенсі і сьогоднішнє рішення, і визволення в'язнів, і нові умови проведення виборів укладаються в один ланцюг. У ланцюг великого повороту. У сподів, що на Заході він знайде оборону і підтримку від російського удару в відказ. Тут цікаве, от я б сказав, таке супадіння часов. У свій час Захід вільми підтримував диктатора Румунії Ніколая Чаушеску фактично за некілька демонстрацій у того, що він не повна маріонетка Кремля. І серед таких кроків була відмова якраз 40 років тому долучити румунські війська до уварвання в Чехословаччину силою Варшавської домови. І ось сьогоднішнє рішення Лукашенки вельми подобне на тогочасне рішення Чаушеску. І я не виключаю, що за його Лукашенка від Заходу отримає, як тоді отримав Чаушеску. Ну а білоруської опозиції, махчима, доведеться прийняти, признати реальності сучасного світу, у яким рішення приймають справжні політики, а не просто добрі люди з добрими намірами.
Гэта быў аналіз Юрія Дракахруста. Беларусь пакуль устрымліваецца ад прызнання незалежнасці Абхазіі і паўднёвай Асетыі. Сёння Хельга Шмідт, кіраўнічка палітычнага аддзелу генеральнага сакратарыяту Рады Еўразвязу, заявіла, што вызваленне палітычных вязняў Беларусі паспрыяе пашырэнню адносін паміж Брусэлем і Менскам. Расказвае Ян Максімюк.
Шмідт пацвердзіла, што афіцыйны Брусэль улучшно с ее непосредным начальником, верховным комиссаром Евразвязу в галене внешней политики и безопасности Хавьером Соляной, тепло отгукнулись на вызволение Александра Казулина, Сергея Парсюкевича и Андрея Кима. Поводле Шмидт, краины Евразвязу еще не обмерковывали, какие конкретные кроки Брюссель повинен сделать на сустрач Минску. Але она намекнула, что это может в первую очередь тычиться визовых санкций, супроць некоторых белорусских чиновников. Шмідт так само дала зрозуміти, що гэтых сустрэчных крокаў Мінск не павінен чакаць перад парламенцкімі выбарамі ў Беларусі, якія пройдуць 28 верасня. Калі яны пройдуць лепей, чым папярэднія выбарчыя кампаніі ў Беларусі, гэта прыдасць новы імпульс развіццю нашых адносін, дадала яна. Шмідт таксама сказала, што Брусэль не будзе чакаць, пакуль Мінск выпаўніць 12 вядомых рэкамендацый Еўразвязу па дэмакратызацыі жыцця ў Беларусі. А пачне дыялог значна раней, як толькі ўбачыць у Беларусі паслядоўны рух да дэмакратызацыі, вяршэнства закону і павагі да правоў чалавека.
Расказваў Ян Максімюк. Нагадаю, два дні таму Еўразвяз зрабіў афіцыйную заяву аб тым, што Брусэль гатовы перагледзець санкцыі супраць Беларусі ў сувязі з вызваленнем беларускіх палітычных вязняў. Сёння ў Душанбе прайшла сустрэча кіраўнікоў дзяржаваў Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў, які спадзяваўся атрымаць моцную падтрымку для нядаўняга прызнання Масквою незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, быў расчараваны. У выніковай заяве нічога не згадваецца ні пра агрэсію Грузіі, ні пра незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Ці варта Беларусі прызнаваць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі? А пытанне на гэтую тэму ў горадні правёў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Абхазію, да, пускай, потому что, чтобы их там не резали и не душили. Они должны быть свободны.
Обязательно надо признать. Почему? Потому что об этом просили люди. Они попросили, мы их поддержали. Они хотят, пожалуйста, все свободны в этом мире.
Пускай живут отдельно. Зачем, чтобы их угнетали? Кому это надо? Разве мирным людям это надо?
Думаю, что да.
Чему-то.
Отдельное государство должно иметь свой суверенитет, я так думаю.
В принципе, да. Просто оставаться так в стороне тоже нельзя. А вообще, лично я за или не против? Ну, все-таки, наверное, я против, наверное, все-таки, лично я.
А как вы думаете, ці варта Беларуси признавать незалежность Абхазии, Паўднёвай Асетыі?
Нет. Я не буду объяснять, просто нет. Обязательно.
Почему?
Потому что мы должны поддержать Россию. Да, потому что у меня против Америки. Чем хуже американцам, тем лучше мне. Просто следующим шагом будет включение этих республик в состав, наверное, Российской Федерации.
Так это нормально?
Для меня, наверное, да. Я наполовину просто россиянин, и бабушка русская, и все родственники из России.
Я думаю, что если люди хотят своей независимости, а если у них есть для этого ресурсы и возможности, то считаю, что да.
Я думаю, что да, стоит.
Почему?
Да. Это просто нет вещи.
Но мне кажется, это все через Америку идея, в принципе, влияние. Поэтому пускай лучше с Россией будет Абхазия и Осетия, это, чем с Америкой.
Нет. Я думаю, нет. Но если никто не признал, то, наверное, не стоит и нам горячиться.
Скорее всего, что стоит признавать. Потому что, как государство, скорее всего, оно уже давно было, как бы отдельно существует от Грузии самостоятельно. Только это все нужно без войны проводить.
Конечно же, раз признали Косово независимость, почему не признать тоже? Это немножко, может, в пику делается, но, тем не менее, раз они хотят, почему не дать так?
Я так отчуваю, что это треба в Беларуси зарабить. Просто жалко тих людей, які там живуть. Яны хочуть цієї незалежності, тому я розумію, що вони повинні її отримати. Ну, я думаю, що треба підтримати.
Такі відкази ми почули у городі на питання, чи варто Білорусі признавати незалежність Абхазії і Повдньової Осетії. За останні сутки більшість коментарів, які з'явилися на нашому сайті, присвячені подіям вокруг признання Росії Абхазії і Повдньової Осетії. Огляд реакції навідників сайту свобода.орг підрихтували Вольга Короткевич і Юрій Дракохруст.
Найбільш коментарів і реплік на подію вокруг признання Росії незалежності Повдньової Осетії і Абхазії. Посол Росії у Білорусі Олександр Суриков заявив, що Росія сподівається на підтримку Білорусі в цьому питанні. Під ніком «Нерозуміючи» така реакція.
Нема для нас нічого цікавого на Кавказі. Хай самі відказують за все, що наробили, а нас не чапають.
Лисєвич Михайл, Ліда.
З якою настойливістю Росія в устами Сурикова потребує від Лукашенки таких кроків, каб ми, білоруси, розписалися у їх криві. Одну закавику Лукашенко уже поставив. Зараз потребують кончатково розписатися у нашій політичній залежності від Росії. Де наша незалежна політика?
Фрабіл змістив у коментарах заяву Демократичного Союзу Росії, який категорично протестує супроти признання незалежності Абхазії і Повдньової Осетії. А Дубес подає перелік російських регіонів, які, поводле досланого переліку, повинні стати незалежними. У переліку 31 регіон. У сувязі з подіями вокруг Повдньової Осетії, Абхазії часто можна почути об махчимому початку холодної війни. Ці саправди почалася нова холодна війна. Над гэтым питанням розважає у інтерв'ю Радіо Свобода відомий британський політолог Едвард Лукас, автор книги «Новая холодная война. Як Кремль погрожає Росії і Заходу». Інтерв'ю на сайті Свобода.орг, а вось відгук Олега з Берастя.
Заходу, Європі, наплявать на Грузію. Дзеля энерганосьбітаў, якія яны атрымліваюць з Расіі, здадуць і Грузію, і Украіну, і Беларусь. Больш жорстка могуць сябе паводзіць толькі ЗША.
Рэакцыі на рэпліку грузінскага прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі. Расія хоча сілай перарабіць мапу Еўропы. Міронаў Канстанцін з Мінску.
Няма нічога ў свеце вечнага. Успомнім, якая мапа Еўропы была. Не буду казаць тысячу, а скажу 150 гадоў таму. Дзяржава ў Балгарыі, Італіі, Румыніі, аўтар пералічвае шмат дзяржаваў, у тым ліку Беларусь, не было. Затое на месцы цяперашніх Нямеччыны і Італіі былі каля 50 дзяржаваў.
Другая палітычная тэма, на якую актыўна адгукнуліся наведнікі сайту «Свабода.орг», гэта заява Еўразвязу аб гатоўнасці перагледзець санкцыі супраць Беларусі у сувязі з вызваленнем беларускіх палітычных вязняў – анці-ЕУ.
Чаго тут няяснага? Ідзе гульня супраць Расіі. Вось і вырашылі пазмагацца за Беларусь. А пра што думалі гэтыя, калі са сваёй шэнгенскай палітыкай заганялі беларусаў у рэзервацыю?
Севярын Глеб, Бярозаўка.
Спадары Грыпы Мілінкевіч пры ўсёй да іх павазе так і не здолелі канкрэтна прапанаваць, што рабіць і як рэагаваць на тое, што ўлада нарэшце выканала адно і прычым самае тэхнічна простае патрабаванне з 12.
Агляд реакції навідників сайту свобода.орг підрихтували Вольга Короткевич і Юрій Дракохруст.
Поштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пише Миколай Куксо Зівенца. У нас у поселку вовсю будується агрогородок. Але кому він потрібен, коли усюди жабрацькі зарплати і вялізні довги? Неужо влада не розуміє, що у колгасов нема будучині? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэты выпуск «Паштовай скрынкі 111» у нашым эфіры праз паўгадзіны. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Білорусь покуль устрімлюється від признання незалежності Абхазії і Повдньової Осетії. Олександр Лукашенко накерував послання Дмитрію Медведєву, у яким пропонував винести це питання на розгляд Ради організації домови об колективній безпеці 5 вересня. У Душанбе пройшла зустріча керівників держави у Шанхайській організації супрацовництва. У виніковій заяві нічого не згадується ні про агресію Грузії, ні про незалежність Абхазії і Повдньової Осетії. Сьогодні завершився черговий етап виборчої кампанії – регістрація кандидата у депутати. Велика група представників опозиції зареєстрована. Акція протесту інваліда-вазочника Володимира Вусікова на площі Леніна у Могильові не відбулася. Інвалід, який не був у центрі городу 8 років, зблитав облвиконкам з банком. Ви слухаєте Радіо Свобода. Керівник офісу АБСЕ у Мінську Ганс Йоган Шмідт заявив, що опозиція повинна більш активно удільничати у виборах. Так само йон відзначив, що кандидати від опозиції недооцінюють прямі контакти з виборцями і не готові за їх змагатися. Гетеї заяви спадара Шмідта прокоментував старшиня об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябецька.
Я думаю, що офіс АБСЕ недостатково погружений у білоруські реалії. Потому что, ну, например, говорить про слабые коммуникации с выборщиками, это значит не ведать практики реализации белорусского выборчего законодательства. Я думаю, что там посылка на немецких парламентаров, которые активно работают с выборщиками, и провести параллели с белорусской ситуацией, это по меньшей мере некорректно. Потому что, когда немецких парламентаров, депутатов Бундестага, перенести на либо белорусской речаисности, то я думаю, что подавляющее большая из них на этом и припынила бы свою политическую деятельность. І офіс АБСЕ і інша міжнародна організація і структури мусить звертати увагу, що об'єднані демократичні сили, які доволі активно удільничають у виборчій кампанії по тим законодавствам, яке існує у Білорусі, маючи 30% своїх зареєстрованих кандидатів, разом з тим відлучені від підліку голосів. То в цьому найвеликша проблема.
Гэтак старшыня АГП Анатоль Лябецька пракаментаваў заяву кіраўніка офісу АБСЕ ў Мінску Ганса Йогана Шмідта, што апазіцыя павінна больш актыўна ўдзельнічаць у выбарах. Анатоль Лябецька таксама адзначыў, што аб'яднаныя дэмакратычныя сілы ў сваіх прапановах уладам дэманструюць максімум канструктывізму. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз на черзі тематична рубрика «Виборчий дзьонник». Щодня ми розказуємо про боротьбу за мандати депутата у Палати представників. При мікрафоні Олександр Байчун.
Серед сьогоднішніх сюжетів. Особа. Командування 465-ї ракетної бригади представила рядовому Віталію Каретишу терміновий відпуск для уділу агітаційної праці. Його зареєстрували кандидатом у депутати. Ситуація. Нечекано для усіх червоне святло виборча комісія запалила перед представником правовладного союзу поляків Тадеушем Крашковським. Факт. Після реєстрації у большині округу Вітебщини залишилися ровно по два претенденти на депутатський мандат. Представники опозиції і владу. На Вітебщині типова ситуація. У округу залишилися ровно по два претенденти на депутатський мандат – представники опозиції і владу. Так, кашанський демократичний кандидат Владимир Юржиць мусить змагатися супроти начальника білоруської чигунки Володимира Жарала. Активісти партії БНФ Ганні Левченкової з Вурши належить уступити у двобої з дійним депутатом парламенту Володимиром Адашкевичем. Леоніду Атухову, у сябру партії БНФ за центру городок, конкурента буде керівник обласного комітету природних ресурсів і охови навакольного осяроддя Василь Байков. Представниці Еврокоаліції Тетяні Садовської, старшиня Чашнінського райвиконкому Анфім Міхалєвич, а полоцькому сябру БСДБ громада Альберту Маркову, намісник старшині Віцебського облвиконкому Петр Южок і гетак далі. Так, виборча комісія Віцебської горковської округи номер 17 затвердила одіної суперниці старшині Гарсовету Геннадія Грицкевича, відому активістку Тетяну Сєвяринець.
Чуваю себе Дон Кіхотом, який пішов змагатися з млинами. Але, я думаю, приклад простого чоловіка, який відчуває відказність за все те, що робиться в Україні, може він кого-нибудь натхнити. Як були виніки підлічені так, як є, я не думаю, що Грицкевич набрав би шмат болей.
Сябра партії БНФ, кандидат у депутати Ярослав Бернікович лічить, демократичні кандидати ні у якому разі не мусять здимати свої кандидатури і відмовлятися від уділу у виборах.
Це вельми добре, що залишилися два кандидати, один от оппозиции, один от улады. Можно використовывать державные осородки и донесення своїх думок до громадства. А коли залишилися у двоїх, це реальний шанс перемагати. Перемагати хоча б морально.
Ярослав Бернікович балятується по Глибоцькій виборчій окрузі номер 22, а єгоним суперником буде старшина Вітебського облвиконкому Володимир Андрейченко.
Особа.
Кандидатом у депутати Палати представників Полонінецької виборчої окрузі номер 13 зареєстрований вилученець об'єднаних демократичних сил Віталь Каратиш. Гэта стала подставой для командиров 465-й ракетной бригады в Осиповичах представить солдату Каратышу терминовый отпуск для удела в агитационной праце. У интервью «Свободе» Виталь отзначает.
Меня зарегистрировали кандидатом, и у ответственности за этим меня отпустили с войского. Было собрано больше за 1500 подписов, 41 человек из писем моей инициативной группы. Они без меня справились, просто молодцы. Люди меня познают, ведают, я уверен, что у меня есть все шансы и различаю на перемогу.
Ситуация.
Сьогодні комісія Борисовської городської виборчої округи номер 62 відмовила у реєстрації власнику і редактору недержавної газети «Борисовські новості» Анатолію Букусу. Услід за гэтым ён послав ліст у центр виборкам.
Судні скарги, що я ні одної копійки не утаїв, заплатив налоги. У мене малоопытний бухгалтер. Вона посчитала, скільки денег ми отримали по чеку. А треба було указати повністю вся сума виручки.
Со слову Анатолія Букуса, ён з'являється непожаданым уладзі вылучэнцам, але ў ягоную падтрымку падпісаліся 1148 выбарцаў. Пры праверцы акруговая выбарчая камісія не забракавала ніводнага з іх. Дарэчы, сыходзіць з дыстанцыі не толькі прадстаўнікі апазіцыі. Нечакана для ўсіх чырвонае святло выбарчая камісія запаліла перад прадстаўніком праўладнага саюзу палякаў Тадэушам Кручкоўскім. С городни поведомляем зеральник Белорусского хазинского комитета Роман Юргель.
Были недостоверными 67 подписов. Сказал подать скаргу у ЦВК Ермошина. Чи он так працевал, виконував там, скажем, просьбы, загады або виконкама и КГБ, але ж все равно это не допомогло.
Правооборонца Юргель переконвает, что Тадеуш Кручковский ведомый городни своим неприманием белорусскости. Наступний випуск «Виборчого дзвоника» прогучить завтра. З вами був Олександр Байчун.
Ви слухаєте Радіо Свобода.
Вышэйшая школа адміністрацыі публічнай Беластоку запрашае на вучобу беларусаў. Для ўсіх іх навучанне ад гэтага году бясплатнае. У ліку спецыяльнасцяў тэлежурналістыка, ангельская філалогія, міжнародныя стасункі, адміністрацыя, дзяржаўная бяспека ды іншыя. У гэтую польскую вышэйшую навучальную ўстанову беларусы паступалі і раней. Чым адметная там адукацыя, якія ўмовы навучання і жыцця, досвед беларусаў, якія вучыліся і вучацца ў Беластоку, у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтая перадача ў нашым эфіры менш чым праз 15 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Сёння ў Юрмалі скончылася канферэнцыя спікераў парламентаў скандынаўскіх і балтыйскіх краінаў. Па прапанове старшыні літоўскага Сойму Чэслава Саюршэнаса удзельнікі абмеркавалі і беларускае пытанне, расказвае Іна Студзінская.
С докладом про ситуацию в Беларуси выступил политолог Александр Федута. Основный тезис ягонага докладу, что сегодня треба не звужать, а поширять контакты Европейского связа с официальным Менском.
Изоляция приведет до того, что у Беларуси не останется никаких партнеров, кроме России. Ну, а это как партнерство удава и труса. Я заходил в своем докладе с того, что поширение контакта с официальным Минском не повинно привести до звужения дополнительного помоги громадянской сухозности Беларуси. Наоборот, потребно поширать это сухозумство.
Политологу задавали шмат пытанняў. Потым политики обменялись думками уже у вузейшем коле, без представников Беларуси. Першым выступил представник ближайшей суседки Беларуси и инициатор этого обмеркования Чэслава Саюршэнас. Ён адзначыў крокі, якія зрабіў афіцыйны Менск і якія напаўняюць Захад надзеі. Да прыкладу, вызвалення Александра Казуліна і іншых палітвязняў.
Считаем, что можно было бы думать о смягчении применяемых санкций к Белоруссии со стороны западных демократий. Если в Минске режимом делаются уступки, их нужно приветствовать и принять какие-то меры по смягчению ограничений в отношении официального Минска.
Але гэта справа будучыні. Пакуль не трэба спяшацца, кажа літоўскі спікер Чэслава Саюршэнас.
Нужно обождать результатов выборов. Пройдут некоторые оппозиционеры в новый парламент белорусский или не пройдут? Как вообще пройдет предвыборная кампания? Как сами выборы будут организованы?
Это был репортаж Ины Студзинской.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сегодня гостями «Ночной свободы» будут координатор кампании «За свободные и справедливые выборы» Виктор Корнієнко и вилученець у депутаты от партии БНФ и одиного списку АДС Сергей Салаш, якому отмовили у регистрации. А сегодняшний «Ночный дослід» зроблений по слідах телефонования слухача про стан школы перед початком навучального года. Вы слушаете «Радио Свободы» и зараз огляд ваших телефонований. Передачу подрихтовала Галина Бакунчик.
Признание Россией незалежной Абхазии и Паўднёвай Осетии и международная реакция на подеи на Кавказе – одна из тем обмеркования слухачов свободы.
Проводячи имперскую политику, Россия расчленила Грузию. Это неприкрытая агрессия России супрать Грузии. Ганьба России!
Чому гэта расійскі пасол Шурыкаў раскамандаваўся? Што трэба рабіць Беларусі? Амерыканцаў за меншае выгналі. Чаму Беларус павінна рабіць тое, што хоча Москва?
Хочу звернуться до Медведева. Ты послухал шерого кардинала и отримал. Стратил репутацию России и свою политическую карьеру. Треба своей головой думать. Волю сгомлю.
17 год назад раскроили СССР и США этот раскрой одразу подтримали. Теперь раскроили Грузию и США разом с Шушкевичем выказывают свои протесты. Так как же все это разумеет, господар Шушкевич? Денис Барейко, вёска Юркушина, Докшинский район.
На питання відказує Станіслав Шушкевич.
Розуміти вельми просто. Межі поміж республіками былого Совєтського Союзу були означені, і усі республіки лічилися незалежними країнами, які об'єдналися у Совєтський Союз. А що до Осетії, частка у Грузії, частка у Російської Федерації, ці границі заховуються. Так що у першому випадку ніяких порушень міжнародного законодавства не було. А тут ніяких незалежних держав не було. Там ще довго рихтувалися. Долго говорили, есть решение Организации Объединенных Наций, а тут ничего не
было. Далее слухач задає еще одно питание.
Яким чином формируется фонд президента? И что ведут об ним простые парламентарии? Яким его потолок? И другое, чи може Александр Григорович его снять и перевести, например, в ЄСУЛ? Чи без удела парламента он это сделать не може? Слухач с Борисова.
Отказывая былы депутат Палаты представников, политик Сергей Скрабец.
Как формируется фонд президента, это парламентарии не ведают. Сколько там грошей, тоже никто не ведает. Куды они идут, так само не, бо это фонд, он никому не подконтрольный. Вядома, что это фонд пополняют те бизнесовцы, яких крышует сама влада. Все, что можно сказать.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само шакаем отгуков на працу «Радуя свобода». Протягиваем программу. Распоряжением керовника краины, потерпелые от выбуху у Менску 4 липеня атрымаюць матэрыяльную кампенсацыю. Выказвання на гэтыя і іншыя тэмы ў далейшых тэлефанаваннях.
Что помощь должна быть оказана пострадавшим 4 июля, в этом вопроса не должно быть ни у кого. Только хотелось бы, чтобы огласили по чьей указке, кто совершил такое бандитское злодеяние. Одновременно сообщили, где пропал Захаренко, Гончар, Завадский и другие.
Освобождены политические заключенные. А в народе говорят так, кто их посадил, должен сесть и сам. Но пока что никто не сел.
Даже официальные средства массовой информации все чаще поднимают тему алкоголизации нашего населения. Умалчивают, правда, что она становится тотальной. Непонятно только, почему люди, наделенные властью, делают вид, что не знают всего этого.
Передачу «Званки на свободу» подрихтовала Галина Абакунчик. Одразу после выпуску новинов белорусская замежа про высшую школу администрацию Белостоку, якая примая белорусов на бесплатное навучание.
Вы слушаете «Радио Свобода». У Менску 21:30 у Праской студии далей Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Сегодня завершилась регистрация кандидатов в депутаты Палаты представников. На 110 мандатов претендует 365 человек, а до объединенных демократичных сил зарегистрировано 76 кандидатов. Хельга Шмидт, керавница політичного отдела Генерального секретариата Рады Еврозвязу, заявила, что вызволение політичных вязней у Беларуси посприяє поширению отношений помеж Брюсселем и Менском. У Юрмале скончилась конференция спикеров парламентов скандинавских и балтийских краин. На пропанову старшини литовского сойму Чеславаса Юршенаса скандинавские и балтийские политики обмерковывали и белорусское питание. Сегодня у Монако отбылося лёсаванне сярод удзельнікаў групавой стадыі футбольнай лігі чэмпіёнаў. Супернікамі барысаўскага «Батэ» ў групе будуць іспанскі «Рэал», італьянскі «Ювентус» і расійскі «Зеніт». Клуб «Батэ» упершыню ў гісторыі беларускага футболу трапіў у групавы турнір прэстыжнага спаборніцтва. А зараз до міжнародних подій. Російський прем'єр-міністр Володимир Путін заявив, що США умішалися у російсько-грузинський конфлікт. У коментарах, які ще не показала телекомпанія CNN, Путін відзначив, що громадяни США справді були у регіоні конфлікту у часі воєнних дій і могли бути накеровані туди тільки на загад керівників. Беларусь покуль не признала незалежності Павдньової Осети і Абхазії. Сьогодні Олександр Лукашенко у посланні російському президенту Дмитрию Медведєву відзначив, що у Росії не було іншого морального вибору, окрім як признати незалежність Абхазії і Павдньової Осети. Білоруський керівник виказався за випрацовку консолідованої позиції держав-удільниць організації домової об колективної безпеці у питанні незалежності Павдньової Осети і Абхазії. Европейский звяз разглядает магчимость введения санкций супроть России у отказ на ее деяние у Грузии и признание незалежности Абхазии и Паудневой Осетии. Про это заявил Бернар Кушнер, министр замежных справ Франции, некая теперь старшинюя у Еврозвязи. Тим часом грузинский парламент принял резолюцию с закликом до Ураду скасовать дипломатичные отношения с Россией. Барак Обама офіційно названий кандидатом на президента США від демократичної партії. Гэта перший у історії Америки темноскурий кандидат на президента. На хвалях Радіо Свобода ви слухали випуск новинов.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Про 12-13 хвилин черговий огляд ваших листов на свободу у передачі поштової скринка 111. Але перш білоруське замежжа про вищейшу школу адміністрації у Білостоку, яка від гэтага году запрошує на безплатне навучання громадянам Білорусі. Гэтая передача не в забаві, одразу після обвестки.
С белорусским летом лепш за все развитываться на Нарачи, на белорусской Ривьеры, где старые вам шмат расповедуть про неверогодные истории часов шматликих оккупаций, а мясцовая молодь зарадить вас своим оптимизмом до наступного лета. Про мястечко Кобыльник слухайте черговую передачу серии «Подорожжи свободы».
Гэтая перадача гучыць у нашым эфіры сёння і паўтараецца заўтра. А зараз беларуская замежжа. Вышэйшая школа адміністрацыі ў Беластоку ад гэтага году запрашае на бясплатнае навучанне грамадзянаў Беларусі. Пра гэтую навучальную установу і пойдзе гаворка ў сённяшнім выпуску беларускага замежжа. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
У беларусаў, якія плануюць сёлета вучыцца за мяжой, яшчэ застаецца магчымасць паступіць у вышэйшыя навучальныя ўстановы ў іншых краінах і скарыстацца праграмамі са стыпендыямі для грамадзянаў Беларусі. У суседняй Польшчы, у блізкім да беларускай мяжы Беластоку, ёсць ВНУ, дзе можна атрымаць спецыяльнасць у самых розных сферах: тэлежурналістыка, ангельская філалогія, іншыя гуманітарныя спецыяльнасці, міжнародныя стасункі, міжнародны гандаль, адміністрацыя, дзяржаўная бяспека ды іншыя. Гэта прыватная вышэйшая навучальная ўстанова, акрэдытаваная ў Польшчы, дыпломы якой прызнаюцца ва ўсіх заходніх краінах. Вышэйшая школа адміністрацыі публічнай імя Сташыца. На цяперашні момант у гэтай ВНУ вучыцца каля 15 студэнтаў з Беларусі. Ёсць і тыя, хто ўжо атрымалі дыплом і вярнуліся на радзіму. Сваім досведам вучобы і парадамі ў гэтай перадачы дзеляцца беларусы, якія вучацца альбо вучыліся там раней. Наталля з Гомелю і Алесь з Гарадзеншчыны.
Я учусь в высшей школе администрации публичной имени Станислава Сташица в Белостоке. Коротко ПСАП на культурознавстве на первом курсе, ну уже на втором.
Я учился в 2006 году, поступил докладнее в 2005, а скончил в 2006 года. Это была такая магистерская программа для белорусов с двух заходних областей Беларуси.
Алесь Зарымбюк пасля заканчэння вучобы вярнуўся ў родныя масты на Градзеншчыне. Ён цяпер займаецца грамадскай палітычнай дзейнасцю, а вучыўся ён у Беластоку па праграме, якая акурат адпавядала яму на той час як дэпутату мясцовага савету. Як і цяпер беларусы вучыліся бясплатна.
У нас была праграма «Самужонт тэрыторыяльны», то бок мясцовае самакіраванне. І мы все атрымалі дыпломы, вся наша група атрымала дыпломы, в якіх запісана, што мы скончылі вышэйшую школу адміністрацыі публічнай ці вышэйшую школу дзяржаўнай адміністрацыі Беластоку па спецыяльнасці мясцовае самакіраванне. Праўда, не ўсе беларусы скончылі, большасць скончыла.
Як і іншыя беларускія студэнты, якія дзяліліся раней сваім досведам вучобы ў Польшчы ў ранейшых перадачах беларускага замежжа, Алесь адзначае, што польская сістэма вышэйшай адукацыі блізкая да амерыканскай. У тым ліку і па той свабодзе, якую маюць студэнты.
Я скажу так, што ў нас была такая адмысловая, вось, як я ўжо казаў, магістэрская праграма для беларусаў, і ў нас ўсё было даволі свабодна. Хаця у наших коллегов, которые были громадянами Польши, хотя у нас была целиком белорусская группа, так само научение было довольно свободное, и в уголе, насколько я ведаю, это высшая научальная установа, это школа, и она позволяет выбирать себе предметы, давать их так, как ты лечишь потребным. А еще, например, что тычется нашей программы, наша программа была такой больш канкрэтнай, дэталёвай, і мы мусілі здаваць всё тады, калі нам гэта было пастаўлена ў расклад. Хаця, безумоўна, калі заняты ў гэты дзень, ці ты не можаш здаць, то зразумела, што ты можаш перездаць в іншы дзень.
Алесь мае досвед ранейшай вучобы ў ВНУ, ў Беларусі, ў Гарадзенскім універсітэце і ў Літве, ў Віленскім педуніверсітэце. Алесь параўноўвае.
Што тычыцца атмосферы, я могу просто поравновывать с Городенским державным университетом, яким я учился с 2002 по 2004 год, то атмосфера абсолютно вольная. Мне кажется, что это допомагает. Никто на тебе не тисне. Ты можешь абсолютно вольно користаться столько, сколько хочешь интернетом в библиотеке, а можешь користаться вельми доброй библиотекой, где можешь найти литературу абсолютно на разных мовах. Тому у меня остались выключно приемные вражения.
Будынак і тэхнічнае забеспячэнне вышэйшай школы адміністрацыі публічнай у Беластоку адпавядае самым сучасным еўрапейскім патрабаванням, так кажуць самі студэнты. Пра багатую бібліятэку з выданнямі на многіх мовах і даступнасць самай шырокай разнастайнай інфармацыі для вучобы распавядала і Наталля, якая вывучае ў вышэйшай школе культуралогію. Наталля папярэджвае, што якасць атрыманай адукацыі будзе залежаць ад саміх студэнтаў, іх актыўнасці і самастойнасці. Тут не выкладчыкі прымушаюць студэнтаў нешта вучыць, а самі студэнты мусяць праяўляць ініцыятыву. Мая суразмоўца таксама адзначыла магчымасці выбару. Можна абіраць розныя мовы для навучання, прапаноўваць уключаць у праграму розныя курсы. Адмыслова на просьбу студэнтаў яны будуць арганізаваныя, будуць запрошаныя адпаведныя выкладчыкі, калі раней такі курс не выкладаўся.
Есть очень много всяких дополнительных таких курсов, допустим, журналистских, еще чего-то. Все время приезжают разные писатели, очень известные, интересные люди, все время происходят с ними разные встречи, очень интересно много всего. Просто если хочешь, то можно найти кучу занятий дополнительных, и САПУ никогда не против этого, просто каждому твоему предложению всегда рад. Наша группа, то мы просили в этом году, чтобы нам сделали курс эсперанто, просто так для желающих. Я думаю, что нам его сделают.
Вы слухаете передачу «Беларуская замежжа». Студенты-беларусы делятся своим досвідом навучання у вышэйшай школе адміністрацыі ў Беластоку. Передачу вядзе Татьяна Поклад.
Наталля, якая вучыцца ў Польшчы пасля таго, як на радзіме была адлічаная з другога курсу універсітэту за грамадскую дзейнасць, яна была арыштаваная пасля падзеяў на плошчы ў 2006-м, летась вырашыла змяніць сваю спецыяльнасць. У Беларусі яна вучылася 2 гады на фізіка-матэматычным факультэце і пасля палітычна матываванага адлічэння была запрошаная ў Польшчу вучыцца па праграме Каліноўскага. Яна правучылася год у Беластоцкім універсітэце на інфарматыцы. І калі канчаткова вырашыла для сябе, што гэта не яе сфера, самастойна абрала сабе культуралогію ў вышэйшай школе адміністрацыі публічнай у Беластоку. Пасля таго, як яна перайшла ў іншую вышэйшую навучальную ўстанову, яна перастала атрымліваць стыпендыю па праграме Каліноўскага. Так што гэта не быў самы лёгкі шлях, дзе можна было прыйсці на ўсё падрыхтаванае. За першы семестр давялося плаціць.
Зато я хожу большим удовольствием на учебу.
Складанная была процедура поступления?
Нет, нужно просто написать заявление на имя ректора. Почему ты хочешь там учиться? Я тогда писала, вообще всю мою историю. Вот о том, что поменяла университет. Ну, что я помню, очень сильно боялась идти к ректору, мне так страшно было. Но когда я к нему пришла, я ему дала заявление, он все сам почитал. И мне даже ничего не пришлось говорить, потому что он подумал и сказал, что вот он может предложить так и так. Ну, что я за первый семестр плачу, а потом как бы получаю стипендию и освобождают меня от оплаты. Стипендия в этом заключается, что просто не платишь за учебу. И, что можешь спокойно учиться. И не нужно не сдавать никаких экзаменов, просто потом доносишь документы, фотографии, аттестаты, копию аттестатов переведенную, и все в порядке.
Тое, што цяпер беларусы могуць паступаць на абраныя спецыяльнасці і вучыцца бясплатна, азначае, што стыпендыя выдаецца для пакрыцця выдаткаў на аплату самога навучання. Адміністрацыя гэтай прыватнай ВНУ вызваляе беларусаў ад шэрагу выдаткаў – уступнага ўзносу, аплаты за студэнцкі білет. На жыццё сабе студэнты могуць і зарабляць. Хаця працу знайсці і спалучаць з вучобай не зусім лёгка, але гэта магчыма, кажа Наталля. І яна, і яе сябры, прынамсі, здолелі і працу знайсці, і вучыцца.
В принципе, можна найти какую-то работу. Трудновато, возможно. Знаю очень много беларусов, которые работают где-нибудь.
Ну і ці складана беларусам вучыцца па-польску. Наталля польскую мову вучыла, як і ўсе каліноўцы, некалькі месяцаў, а найлепш, бадай, дапамагла практыка, калі ўжо патрэбна было мовай карыстацца. І польскія студэнты дапамагаюць. Наталля кажа, што яна адзіная ў групе беларуска, ёй дапамагаюць з польскай, а яна дапамагае тым, хто вывучае расійскую.
Просто польский уже очень похож на белорусский, поэтому как бы проблем нету. До сих пор еще я так говорю не очень правильно иногда, но меня поправляют.
І на экзаменах праблема ў асаблівых няма, кажа Наталля, хаця выкладчыкі натуральна ставяцца па-рознаму. Адныя ўлічваюць, што для яе польская не родная мова, іншыя на гэта не звяртаюць увагі і ніякіх палёгкаў не робяць. Алесь Зарымбюк вучыўся па адмысловай праграме для беларусаў, і добрыя веды польскай былі таксама патрэбныя, хаця вышэйшая школа адміністрацыі публічнай Беластоку практыкуе і запрашэнне выкладчыкаў з Беларусі.
У нас было пару чалавек, якія не вельмі добра разумелі польскую, але ж увогуле в цэлым абсалютна нармальна спрымалася польская мова. У нас частка прадметаў была по-польску, такие довольно складанные предметы. Частка предметов читалась по-белоруску. Намагаліся организаторы, как выкладчики, так само были из Беларуси.
Один из важнейших выников учебы за мяжой – это так званый социальный капитал. Контакты, знакомства с коллегами и просто цікавыми людьми из інших краинов, которые после студентских годов помогают у дальнейшей карьеры. У тих, хто буде вчитися тепер, таких можливостей буде навіть більше, ніж у білоруських студентів, які вчилися разом у одній групі на особній програмі, каже Алесь.
Наша програма була, видите, на жаль, тільки один наш випуск. Шкода, що вона далі не протягнулася, бо вона все ж таки була магістерська програма. А ось зараз уже ті люди, які підуть вчитися, вони, наскільки я володаю інформацією, що ось САП відкриває набори, навчання для білорусів буде безплатне. Люди просто зможуть отримати адукацію з першого курсу. Абсолютно не тяжко там Білостоку почувати себе білорусом і ввогуле. Вельми теплий, вельми такий консервативний, спокійний город. Може бути для студентів це не найкраще, тому що студенти активні завжди стали, все рівно. Було де почити після університету, було де відзначити здачу сесії і абсолютно було цікаво. Цікаво було так само мати стосунки з тими білостачанами, чи з вогулі з поляками з Подляського воєводства, які там вчилися.
Алісю і його однокурснікам покуль не вдалося використати, як має бути, отриманої віди і контакти у практичній праці. Але коли Алесь Зарембюк був депутатом місцевого районного совету у 2003-2007 годах, веды придалися.
Ну і останні вибори згодно з офіційними даними виборчої комісії проіграв 2 голоси. Тому зараз не є депутатом. Але сподіваюся, що ще буде.
Тепер Алесь – один з координаторів руху за свободу у Градинській області. І він переконаний, що вищіша едукація у Білостоку – видатна можливість для тих білорусів, які зв'язують свою будучиню з працею на родимі і для родими.
Я би порадив просто як мага більше назапашувати контактів. Окремо того, що наші білоруські студенти будуть займатися там, ну, отримовувати вищу едукацію, вельми щільно контактувати з Союзом білорусів у Польщі. Так само підтримувати контакти з іншими білорусами, підтримувати контакти і в тому ліку наукові, наприклад, з Білостоцьким університетом, де вчиться частка білорусів по програмі Калиновського. Ну і так само мати як мага більше сябров серед своїх однокурсників поляків, щоб в будущем ці люди, які отримають диплом вищої школи державної адміністрації, ну, і які вернуться в Білорусь і будуть працювати в ніяких державних посадах, в структурах місцевого самокерування, в органах влади, щоб вони просто могли скористовувати ось ці контакти, тому що ті люди, з якими вони будуть вчитися, абсолютно впевнені, що так само будуть тим чи іншим чином в органах влади Польщі, просто не запашувати не тільки веди, а лише контакти для того, щоб в будучині будувати таке добре сябровське супрацовництво, культурне, так і економічне поміж двома державами.
Так каже Алесь Зарембюк, який обороняв магістерську програму у вищій школі адміністрації публічної у Білостоку. Гэтая вышэйшая навучальная ўстанова прапаноўвае беларусам і цяпер магчымасць бясплатнай адукацыі. Заявы прымаюцца да 12 верасня. Спасылкі і кантакты вы знойдзеце ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг, а са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя». Випуск підрихтувала і вела Тетяна Поклад. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Білорусь покуль устримлюється від признання незалежності Абхазії і Повдньової Осетії. Олександр Лукашенко накерував послання Дмитрію Медведєву, у яким пропонував винести це питання на розгляд Ради організації домови об колективній безпеці 5 вересня. У Душанбе пройшла зустріча керівників держави у Шанхайській організації супрацовників. У виніковій заяві нічого не згадується ні про агресію Грузії, ні про незалежність Абхазії і Повдньової Осетії. Сьогодні завершився черговий етап виборчої кампанії – реєстрація кандидата у депутати. Велика група представників опозиції зареєстрована. Акція протесту інваліда-вазочника Володимира Вусікова на площі Леніна у Могильові не відбулася. Інвалід, який не був у центрі городу 8 років, зблитав облвиконкам з банком. Агляд листов на свободу подрихтував і веде Валентин Жданко.
Война на Кавказе, грузино-осетинский конфликт и умешание у его России – тема, на якую отгукаются у гэтые дни многие наши слухачи. Недавнее признание Москвой державной незалежности сепаратистских грузинских провинций, Абхазии и Паўднёвай Осетии стала чарговым этапом гэтага канфлікту, у які міжволі аказваецца ўцягнутым увесь астатні свет. З тэмы каўказскага крызісу і пачну сённяшнюю размову. Нам піша Кірыл Саўчынка з Менску. Калі абхазам і асацінам так хочацца жыць асобна, дык чаму не даць ім такую магчымасць? Усё роўна добрага сумеснага жыцця з грузінамі ў іх не атрымаецца. За апошнія 20 год гэта ўсе зразумелі. Абхазія і Паўднёвая Асетія фактычна і так ужо былі незалежныя ад Грузіі з пачатку 90-х гадоў. І навошта так лаяць Лукашэнку за тое, што ён падтрымлівае ў гэтым пытанні Расію? Ён, можа, і не надта хоча падтрымліваць, але куды яму цяпер падзецца? Назваўся груздом, дык лезь у кошык. Каўказ ад нас далёка, нам іхныя праблемы не надта блізкія. Затое за паслухмянасць ад Расіі, можа, яшчэ некалькі гадоў будзем атрымліваць газ са зніжкамі. А ўрэшце, кожная ж нацыя мае права на самавызначэнне, дык чаму абхазы ды асаціны такога права не павінны мець? Гэтак лічыць Кірыл Саўчынка з Менску. На прынцыпе непарушнасці дзяржаўных межаў трымалася ўсё пасляваеннае мірнае суіснаванне краін на еўрапейскім кантыненце. Амаль у кожнай дзяржаве жывуць прадстаўнікі дзясяткаў альбо нават соцень нацыяў і народнасцяў. Нацыянальныя дыяспары альбо нават самакіраваныя аўтаноміі ў некаторых краінах вельмі значныя. Калі можна парушыць дзяржаўны суверэнітэт Грузіі дзеля інтарэсаў асацінаў і абхазаў, то чаму не могуць абвесціць сваю незалежнасць баскі ў Іспаніі, карсіканцы ў Францыі, курды ў Турэччыне, расейцы ў Латвіі ды Эстоніі? Масква гатова прызнаць іхную незалежнасць? А што, калі ў адказ хтосьці прызнае незалежнасць Татарстана, Башкірыі альбо Паўночнай Асетіі? У што тады ператворыцца існаванне краінаў і нацыяў? Што застанецца ад і без таго нетрывалага мірнага суіснавання? Уся гэтая логіка цалкам дапасуецца і да Беларусі. Яе таксама нельга назваць монаэтнічнай. Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў свой новы ліст на свабоду напісаў пасля таго, як пачуў у нядаўнім аглядзе пошты допіс Уладзіміра Баброўніка з Гомеля наконт мэтазгоднасці ўдзелу ў выбарах ва ўмовах сённяшняй беларускай рэчаіснасці. Спадар Баброўнік выказаў меркаванне, што той, хто не галасуе, пасіўна галасуе за пераможцу, паколькі нічым яму не перашкаджае. Кастусь Сырэль з гэтай нагоды піша. Што тычыцца таго, ісці на выбарчы ўчастак шараговаму грамадзяніну ці не, то ў процівагу спадару Уладзіміру можна сказаць, хто галасуе пры дадзеных умовах, той прымае правілы гульні, навязаныя ўладай, а значыцца, актыўна спрыяе і фальсіфікацыям, і іншым парушэнням. Калі вы сядаеце гуляць у шашкі з Наздровым, ведаючы, што ён махлюе і абавязкова вас абдурыць, зненацку апынуўшыся ў дамках, то наракайце толькі самі на сябе. Уладзе толькі таго і трэба, каб забяспечыць масавасць, як мага большую яўку, бо тады ямчэй лавіць у мутнай вадзе рыбку. Дзеля той жа мэты арганізоўваецца шматдзённае датэрміновае галасаванне. Давайце ўспомнім шчырае прызнанне Рыгоравіча расейскім журналістам у фальсіфікацыях на прэсавай канферэнцыі ў лістападзе 2006 году. У мяне пасля гэтага прызнання цалкам адпала жаданне хадзіць на нейкія выбары. Нічога неяк перажыву і без інтымных зносінаў з выбарчымі скрынямі. Досвед ёсць. Не хадзіў ні на якія выбары з 1971 да 1994 году. Што ж тычыцца апазіцыйных партыяў, то тут, бадай, мае рацыю спадар Ілля Копыл з Менску. Іхныя спробы ўдзельнічаць у выбарах, магчыма, і маюць сэнс. Гэта клічыць Кастусь Сырэль з Вушачаў. Удакладню, што наш слухач Ілля Копыл, якога згадвае Кастусь Сырэль, у той жа перадачы паштовая скрынка 111 20 жніўня пісаў, што не асуджае ні тых, хто збіраецца ўдзельнічаць у выбарах, ні тых, хто будзе іх байкатаваць. У любым выпадку значнага ўплыву на канчатковы вынік гэта мець не будзе, бо вынік той вызначаны ўладай загадзя, лічыць спадар Копыл. Але, нягледзячы на ўсё гэта, я ўпэўнены, што апазіцыйным партыям удзельнічаць у кампаніі трэба, хаця б дзеля таго, каб не згубіць навыкі выбарчай барацьбы, не страціць сувязі з тымі грамадзянамі, якія без ваганняў гатовы ўвайсці ў групу падтрымкі ці самі стаць кандыдатамі. Такой жа пазіцыі, як Ілля Копыл, трымаюцца ў сённяшнім апазіцыйным асяродку вельмі многія. Хоць наконт верагоднасці перамогі ў гэтай кампаніі ілюзіяў няма амаль ні ў кога. Ви слухаєте програму «Поштова скринка 111. Огляд листів на свободу». З вами Валентин Жданко. Новини з вёски Дуброва Светлогорского району. Наш давний сябр Миколай Бусел дослав апошнія нумары самвыдатаўскай вясковай газеты «Дубровскі настрой», у якой, сярод іншага, паведамляецца пра тое, як мяняюцца заняткі мясцовых жыхароў. Чытаем адну з заметак. Значна паменяла кароў у Дуброве. Услед за зарэччам, дзе засталася мо адна рагуля на сяло, гавяджы абвал падцікаваў і наша сяло. Некалькі гадоў таму было ў вёсцы ажно 3 статкі прыватных кароў. У статку было да 60 галоў буйной рагатай скаціны. А зараз з усяе Дубровы зганяюць быдла ў адзін статак. Да таго ж чуваць размовы між людзей, што на лета збіраюцца пазбыцца жывёлы і многія іншыя. І дуброўцы пастарэлі, і ўтрыманне скаціны даражэе. Шкада, што знікае народная жывёлагадоўля. Зніклі авечкі, козы, коні. Прападуць і адмысловыя веды пра скаціну, і прыёмы догляду, і гною не будзе, яго ўжо амаль няма. Але будзе мабільны тэлефончык, прывідная ілюзія дабрабыту. А яшчэ на пошце паставілі кампутар грамадскага карыстання. Кажуць, праз яго можна патрапіць у інтэрнэт. Ксеракопіі можна зрабіць і нават сасканаваць тэкст. Але нешта не відаць, каб для яго веліся карыстальнікі. Хто не ўмее, каму няма калі. Да і стаіць апарат у нязручным месцы, дуже цеснае памяшканне. Гэта былі навіны з вёскі Дуброва Светлагорскага району, якія даслаў сябр свабоды Мікалай Бусел. Колькі тысяч беларускіх вёсак перажылі ўжо гэтыя драматычныя этапы маруднай смерці. Спачатку знікаюць на вясковых вуліцах дзіцячыя твары, потым перастаюць гучаць раніцай галасы пастухоў, не выносяць больш гаспадыні раніцай малако да фурманкі малакасборшчыка. А ўрэшце надыходзіць апошні этап, калі зарастаюць пустазеллем гародчыкі, калі не ўбачыш ля вёскі засаджаных бульбай сотак. Гэта значыць, што ў апошніх жыхароў амаль з каналай вёскі не засталося сілаў нават на гэта. Пра лёс вёскі і сельскай гаспадаркі разважае ў сваім лісце на свабоду і Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Маложынскага району. Ён піша: «З савецкага часу ў нашым Івянцы існаваў дзяржаўны птушкаплемзавод, вельмі паспяховы і прыбытковы. Зарплаты там па савецкіх мерках былі высокія, і ўладкавацца на працу было складана. Гэта ж можна сказаць і пра яшчэ адно івянецкае прадпрыемства – завод «Крыніца», дзе вырабляліся дарожныя знакі. Але з таго часу многае змянілася. Каб выцягнуць з ямы занядбаныя навакольныя калгасы, іх прычапілі да паспяховай «Крыніцы». А завод пад цяжарам калгаснай безгаспадарчасці сам пайшоў на дно. На крыніцы скараціліся зарплаты, сталі звальняцца рабочыя. Каб выправіць становішча, да крыніцы прычапілі і вянецкі дзяржплемзавод. Тады пачалі тануць усе разам з калгасамі, з доўгам у некалькі дзясяткаў мільярдаў рублёў. Нягледзячы на гэта, у Івянцы ва ўсё будуецца аграгарадок. Але каму ён патрэбен, калі ўсюды жабрацкія зарплаты і вялізныя даўгі? Няўжо ўлада не разумее, што ў калгасаў няма будучыні, а адраджэнне сяла магчымае толькі ў тым выпадку, калі зямля будзе аддадзена тым, хто яе апрацоўвае. Гэта значыць фермерам. Хоць улады і не думаюць рэфармаваць сельскую гаспадарку, але, можа, мой голас дойдзе да шэраговых грамадзянаў, і яны задумаюцца над тым, куды мы ідзем. Магчыма, грамадская свядомасць пакрысе будзе мяняцца. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну. Не сказаць, каб улада цяпер надта моцна трымалася за калгасную сістэму. Нават слова «калгас» ужо выйшло з моды. Цяпер куды ні кінь, паўсюль сельскагаспадарчыя вытворчыя кааператывы, СВК. Праўда, сутнасць іх ад гэтага не змянілася. Гэта па-ранейшаму дзяржаўныя прадпрыемствы, у якіх так званыя выбары кіраўніка і калегіяльнасць прыняцця рашэнняў – толькі дэкарацыя дзеля прыліку. Не думаю, што ўлада надта супраціўлялася б, калі б гэтыя СВК, большасць якіх неэфектыўныя, стратныя, занядбаныя, нейкім чароўным чынам ператварыліся ў прыбытковыя фермерскія гаспадаркі, якія б не патрабавалі датацыі з бюджэту, а самі спраўна плацілі падаткі. Праблема ў тым, што час безнадзейна страчаны, а патэнцыйных фермераў, якія б умелі, хацелі і маглі самастойна гаспадарыць на ўласнай зямлі, у большасці беларускіх вёсак проста не засталося. Дякую усім, хто знайшов час для «Ліста на свободу». Пишіть, чекаємо нових дописів.
Прогучав черговий випуск передачі «Поштова скринка 111». Випуск підрихтував і вів Валентин Штанко.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою!